now.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ბიძინა რამიშვილი განაგძობს გადაცემას, ახალი ამბების გამოშვებას გთავაზობთ. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი არ დაესწრება 9 მაისისთვის მოსკოვში დანიშნულ გამარჯვების აღლუმს. რუსეთმა 11 მარტს ოფიციალურად შეაჩერა ევროპაში კონვენციური შეერაღებული ძალების ხელშეკრულების ფარგლებში მოქმედი ერთობლივი საკონსულტაციო ჯგუფის ხდომებში მონაწილეობა. ნატოს სამხედრო ძალების მთავარსარდალი ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალი ფილიპ ბრიდლავი კარგ ამბებს უწოდებს რუსეთის მძიმე შეერაღების გატანას აღმოსავლეთ უკრაინის ფრონტის ხაზიდან, თუმცა აცხადებს, რომ ალიანსს არ აქვს ინფორმაცია, სად გადააქვთ ეს შეერაღება. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი არ დაესწრება 9 მაისისთვის მოსკოვში დანიშნულ გამარჯვების აღლუმს, მაგრამ მეორე დღეს ეწვევა რუსეთის დედაქალაქს. გერმანიის მთავრობის პრესმდივნის ცნობით, მერკელმა უარით უპასუხა რუსეთის მიწევას, დასწრებოდა ნაცისტურ გერმანიაზე გამარჯვების 70-მეათე წლის თავისადმი მიძღვნილ აღლუმს. მაგრამ ამავე წყაროს განცხადებით, მერკელი აპირებს 10 მაისს ჩავიდეს მოსკოვში და რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინთან ერთად გვირგვინით შეამკოს უცნობი ჯარისკაცის საფლავი. როგორც პრესმდივანმა დასძინა, პუტინმა ასეთ პროგრამაზე თანხმობა განაცხადა. მეორე მსოფლიო ომის დამთავრებას რუსეთი 9 მაისს აღნიშნავს, ხოლო მაშინდელი საბჭოთა კავშირის დასავლელი მოკავშირეები 8 მაისს. როგორც ვარაუდობენ, დასავლელ ლიდერთაგან გამარჯვების აღლუმში ცოტა ვინმე თუ მიიღებს მონაწილეობას. უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით მოსკოვსა და დასავლეთის ქვეყნებს შორის შექმნილი დაძაბულობის გამო. თებერვალში მოსკოვმა დაადასტურა, რომ საპატიო სტუმრებს შორის იქნება ჩრდილოეთ კორეის ლიდერი კიმ ჩენ ინი. რუსეთმა 11 მარტს ოფიციალურად შეაჩერა ევროპაში ჩოვლებრივი შეერაღებული ძალების ხელშეკრულების ფარგლებში მოქმედი ერთობლივი საკონსულტაციო ჯგუფის ხდომებში მონაწილეობა. როგორც ვენის მოლაპარაკებებში მონაწილე რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ მაზუროვმა განაცხადა, მოსკოვის აღნიშნული ნაბიჯი განპირობებულია იმით, რომ ნატოს ქვეყნები გამუდმებით არღვევდნენ შეთანხმებას ალიანსის გაფართოებით და იმავდროულად ხელს უშლიდნენ ხელშეკრულების ადაპტაციას, რასაც გამუდმებით ითხოვდა რუსეთი. მოსკოვის ამ გადაწყვეტილებით ნატო იმედგაცრუებულია, განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა. ნატოს სამხედრო ძალების მთავარსარდალი ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალი ფილიპ ბრიდლავი კარგ ამბებს უწოდებს რუსეთის მძიმე შეერაღების გატანას აღმოსავლეთ უკრაინის ფრონტის ხაზიდან. თუმცა აცხადებს, რომ ალიანსს არ აქვს ინფორმაცია, თუ სად გადააქვთ ეს შეერაღება. ნატოს გენერალურ მდივან იენს სტოლტენბერგის განცხადებით კი რუსეთის სამხედრო ძალა კვლავაც იმყოფება აღმოსავლეთ უკრაინაში, რის გამოც ალიანსი მოუწოდებს მოსკოვს გაიყვანოს შეერაღებული ძალები აღმოსავლეთ უკრაინიდან და შეწყვიტოს სეპარატისტების იარაღით მომარაგება. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. Новая газета ეჩქვეშ აყენებს მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას ბორის ნემცოვის მკვლელობის სავარაუდო ორგანიზატორზე. გადაცემა სარედაქციო უგაცრავად გამოცემა სარედაქციო სტატიაში ასახელებს იმ ადამიანის სახელს, ვისაც დანაშაულის აშკარა შემკვეთს უწოდებს. ეს არის მაიორი, სახელად რუსლანი, რომლის გვარიც თითქოს ცნობილია პრეზიდენტისთვის. ნოვაია გაზეტას ინფორმაციით აღნიშნული პირი ორშაბათს გროზნოში დაკითხეს. როგორც ცნობილ ზოგიერთი ცნობით, მისი ნათესავი გავლენიანი ჩეჩენი ძალოვანია. ოპოზიციონერმა ალექსეი ნავალნიმ ივარაუდა, რომ ლაპარაკია მაიორ რუსლან გერემეევზე. ბიძამისი სულეიმან გერემეევი რუსეთის ფედერაციის საბჭოს წევრია ჩეჩნეთის რესპუბლიკიდან. მეორე ახლო ნათესავი ადამ დელიმხანოვი სახელმწიფო დუმის დეპუტატია. ნოვაე გაზეტას რედაქტორმა სერგეი სოკოლოვმა რადიო თავისუფლების რუსულ სამსახურს აგრეთვე უთხრა, რომ მისი მონაცემებით ნემცოვის მკვლელობის ორგანიზატორი არ არის დაკავებული ზაურ დადაევი. 10 მარტს დადაევმა უარი განაცხადა აღიარებითი ჩვენების მიცემაზე და უფლება დამცველებს უთხრა, რომ წამებისა და ცემის მსხვერპლია. ახალი ამბები ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც დღეს კვლავ ვაგრძელებთ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების თემაზე საუბარს. ალიანსის ერთ-ერთი წამყვანი ქვეყნის, საფრანგეთის პრეზიდენტის ამასწინანდელმა განცხადებამ, რომ ნატო ამ ეტაპზე არ უნდა გაფართოვდეს, ცხადად აჩვენა, რომ საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას ჰყავს მოწინააღმდეგეები და ჰყავს როგორც არასამთავრობო სექტორში, ისევე საქართველოს მმართველ საპარლამენტო კოალიციაში.
ნატოში შევალოთ, რა ჩვენ წინამორბედებს გაცოდა 10 წელი ოცნებად იყო. Ну, არ მიგვიღო ამ ნატომ და არც მიგვიღერ. გაირკვა ყველაფერი, ხო, რა ხან მაპი მოიგონ. არ გებულობს, ну, იმიტომ რომ იცის, რომ ამას მოყვება ძალიან სერიოზული პრობლემები.
განცხადა პარლამენტის წევრმა და პარტიის მეწვლობა გადაარჩენ საქართველოს ლიდერმა გოგი თოფაძემ დამოუკიდებელ ტელეკომპანია პალიტრა TV-ს ეთერში. ჩვენ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას აპირებს ნატოს მოწინააღმდეგეთა ბანაკის გააქტიურების ფონზე საქართველოში მოქმედი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი.
საქართველოს დასავლეთისკენ გასვლა არ არის ჩვენი თაობის არჩევანი, ეს არის ჩვენი წინაპრების არჩევანი. ამ გზაზე დაიყვარა ძალიან ბევრი სისხლი.
შემდეგ შევესწრებით გავარკვიოთ, თუ რას მოასწავებს ევროპისა და საქართველოს უსაფრთხოებისათვის რუსეთის მიერ ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების შეთანხმებიდან გასვლა.
We are disappointed by Russia's decision to suspend the participation in the conventional armed forces treaty in Europe.
კაცემის პოლოსკი ერთ ტრაგიკულ ამბავს გამოეხმაურებით 10 მარტს ნიუ-ჯერსიში ავტოავარიის შედეგად დაღუპული კურსანტების პესარიონ გორჯოლაძისა და სოსო მაკარიძის პანაშვილი გაიმართა.
გამოშიდობა ცერემონიალი გვაქვს პატარა, მოდის თვითონ ამ სასაზღვრო აკადემიის ხელმძღვანელობა, სხვადასხვა წარმომადგენლები მოვლენ.
ასე გახლავთ გაცემა დაბრკოლების ზოლის ძირითადი შინაარსი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და მიესალმები ჩვენი პროგრამის სტუმარს ელენე გოცარდეს, რომელიც საქართველოში მოქმედი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელია.
აღმოშვიდობის ყობა, დიდი მადლობა მოწვევისათვის.
თავდაპირველად ცენტრს, რომელსაც ჩვენ ხელმძღვანელობ, ერქვა ნატოს შესახებ საინფორმაციო ცენტრი. მერე 2012 წლის შემდეგ მას დაერქვა ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი. ორივე თემა ძალიან აქტუალურია და ორივე თემის მიმართ გაჩნდა გარკვეული სკეპსისი ამ დღეებში. პირველ შემთხვევაში ნატოსთან დაკავშირებით ეს გამოწვეული იყო საფრანგეთის პრეზიდენტის განცხადებით, რომ ნატოს წევრ ქვეყნებს უნდა ეთქვათ, რომ ამ ეტაპზე არ მოხდება ალიანსის გაფართოება.
Enfin, je peux
რაც შეეხება ქვეყნებს, რომელთაც სურთ ნატო შეუერთდნენ, საფრანგეთი ფიქრობს, რომ ამ განცხადებებს უარით უნდა უპასუხოთ, რადგან ჩვენი აზრით ამ ეტაპზე ნატო არ უნდა გაფართოვდეს.
On considère que l'élargissement de l'OTAN n'est pas d'actualité.
და მეორე იყო ევროკავშირიდან ბრიუსელიდან მიღებული ერთგვარი სიგნალი, თითქოს რიგის ევროკავშირის აღმოსავლეთის პარტნიორობის სამიზნე საქართველოს შესაძლებელია არ ვერ მიიღოს სავიზო ლიბერალიზების შეთანხმება. მოკლედ ამ ფონზე როგორ შეაფასებდი შენ თავად საზოგადოების დამოკიდებულებას ამ ორი უმთავრესი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტისადმი?
ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყობა გადაცემაში მოწვევისათვის. პრინციპში რა საკითხებს ჩამოთვალე ჩემი საქმიანობის პრიორიტეტები, ნატო და ევროკავშირი თავდაცხადია პრიორიტეტული და მთავარი მიმართულებებია ჩემი საქმიანობის. მართალია, აღნიშნეთ 2005 წლიდან არსებობს საინფორმაციო ცენტრი ნატოს შესახებ და 2013 წლის 1 მარტიდან დებულებაში შევიდა ცვლილება და დღეს ჩვენ ფუნქციონირებს როგორც CIPI საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ, რომელიც ექვემდებარება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში სახელმწიფო ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატს. Ну, ეს მიმართულებები არის, რა თქმა უნდა, ნატო, ევროკავშირი ნატო საქართველოს ურთიერთობები, ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობები და ასევე დიდი წილი ჩვენი საქმიანობის ეთმობა თავად ამ ორგანიზაციების შესახებ საზოგადოებაში ცნობადობის ამაღლებას, რასაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. სანამ გადავიდოდი ძირითად კითხვებზე, რომელიც დამისვით არის ეს აქტუალური კითხვები ძალიან, მე მინდა ვთქვა, რომ აი 2005 წლიდან 12 წლამდე მიმდინარე საზოგადოებასთან ურთიერთობები და კამპანია, რასაც აწარმოებდა პრინციპში სახელმწიფო, ძირითადად ნატოს სამიმართულებით იყო ეს წინა პერიოდში, იყო მთლიანად აგებული პიარზე, პიარის ელემენტებზე და გაცილებით ნაკლები იყო მაშინ საინფორმაციო საგანმანათლებლო ელემენტი. რამაც გამოიწვია ალბათ დამეთანხმებით თითქოს აი ამ პროცესის, ეს პროცესი გახდა საყოველთაო თითქოს და უფრო მეტი მხარდაჭერა იყო, მაგრამ გაცნობიერება იყო ძალიან დაბალი და საბოლოოდ ჩვენ შედეგად მივიღეთ არა რეალისტური მოლოდინები, რამაც საფრთხე შექმნა, თავისთავად ხადია ეს.
იმ პერიოდში მე მახსოვს გამოკითხვები, რომელიც უჩვენებდა, რომ საზოგადოებაში 75-80-85% უჭერდა მხარს საქართველოს ევროატლანტიკურ კურს. ფიქრობ, რომ ეს მაჩვენებელი შეიძლება არარეალისტური ყოფილიყო?
არა, ამ მაჩვენებელს ნამდვილად მე ვერ დავარქვა არარეალისტურს, იმიტომ რომ მე მაშინაც სამსაქმეში ვიყავი. არა, ეს მაჩვენებელი რეალისტური იყო, მაგრამ ეს იყო მყიფე, ეს იყო გაუცნობიერებული, ეს იყო ემოციაზე დაყრდნობილი, იმიტომ რომ კამპანიაც თვითონ ემოციაზე იყო დაყრდნობილი. ეს იყო ემოციური მხარდაჭერა, რომელსაც რაციონალური მხარდაჭერა და რაციონალური ცნობიერი მხარდაჭერა არ ყავდა. და ამიტომ არის, როცა არის თქვა რაღაცა მხარდაჭერა გაძლიერებული, თქვა ინფორმაციით არ უჭერს ადამიანს იმას ცნობიერად ხარ, დადილი არის მასზე გავლენის მოხდენა შემდეგ. და ზუსტად სახეზე ჩვენ დღეს ალბათ ეს პროცესი გვაქვს. მაგრამ მე ხაზი მინდა გავსვა სხვა მომენტს. 2013 წლიდან მას შემდეგ, რაც მე ცენტრის ხელმძღვანელად მოვედი, კამპანიამ აი ამ ურთიერთობებმა მიიღო უფრო საინფორმაციო საგანმანათლებლო ხასიათი და ნაკლები პიარის ელემენტები, ნაკლები პომპეზურობა, ნაკლები რეკლამა. მაგრამ ჩვენ 2014 წლის განმავლობაში 300-მდე შეხვედრა ჩავატარეთ. ეს ნიშნავს, რომ პრაქტიკულად დღეში ორი შეხვედრა გვქონდა და ძალიან ბევრია ეს, მაგრამ ის შინაარსი იყო, ხასიათი იყო საგანმანათლებლო მთლიანად. აი შესაბამისად შეიცვალა თითქოს დამოკიდებულება პროცესის მიმართ, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ წარმატებული კამპანია, საზოგადოებრივი კამპანია უნდა მოიცავდეს ორივე ელემენტს. თუ გვინდა ჩვენ ეს იყოს წარმატებული, გახდეს საყოველთაო, იყოს უფრო გაცნობიერებული მხარდაჭერა, ეს უნდა იყოს ორივე ერთად შეზავებული და აი სწორედ ეხლა ჩვენ სახელმწიფო მინისტრის მხარდაჭერით ვმუშაობთ სწორედ ამ კომუნიკაციის სტრატეგიის გაძლიერებაზე, სადაც იქნება ორივე კომპონენტი უკვე ამჯერად ასახული.
ზუსტად ფრანსუა ოლანდის აი ავად თუ კარგად თუ ასე თუ ისე სახსენებელი განცხადების შემდეგ თქვენ იყავით ბათუმში და ქონდათ, მე როგორც ვთქვი, მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან და ადგილობრივი ხელისუფლებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლებთან შეხვედრა. აი მათი მხრიდან რაიმე პესიმისტური შეკითხვები თუ ისმოდა?
საზოგადოებაში, სადაც როცა ჩვენ გავდივართ და ძალიან ხშირად ვატარებთ შეხვედრებს, მე შემიძლია გამოყო ძალიან აქტიური და დაინტერესებული სამიზნე ჯგუფი და ეს არის სტუდენტები და ახალგაზრდები, რა თქმა უნდა, რომელსაც აქვს მწვავე, კრიტიკული შეკითხვები და ნაკლებად პასიური ჯგუფი, როგორც არის თქვა იგივე მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები, რაც ძალიან სამწუხაროა და სწორედ ამიტომ მუნიციპალიტეტის თანამშრომლები ჩვენ ალბათ გამოყავით როგორც პრიორიტეტული სამიზნე ჯგუფი, იმიტომ რომ მათი გააქტიურება ძალიან მნიშვნელოვანია. რომ გითხრათ, იყო რა მწვავე კითხვები, ან კრიტიკული კითხვები, ან სკეპტიციზმი,
იმედგაცრუება, რომ რაღაცა ესეთია.
არა, არ ყოფილა ასეთი, თუმცა კითხვები აი ოლანდის განცხადებაზე, კითხვები არა მარტო ოლანდის განცხადებაზე, სხვადასხვა განცხადებებზე იყო. ნუ პასუხი შესაბამისად გასცა სახელმწიფო მინისტრმა და ჩემი პოზიციაც არის, მეც მაქვს თქვა ოლანდის განცხადებაზე ჩემი პოზიცია, რომ თქვა ესეთი განცხადებები საბოლოო ჯამში სკეპტიციზმს აჩენენ, მაგრამ ნატო არის ორგანიზაცია, თქვენს კარგად მოგეხსენება, სადაც გადაწყვეტილებები ძალიან შეიძლება სწრაფად იქნეს მიღებული რეალური პოლიტიკიდან გამომდინარე და ნატო რეალური პოლიტიკის მიმდევარი ორგანიზაცია, ასე რომ ოლანდი, თვითონ ოლანდი იღებდა სამიზე უელსის სამიზე მონაწილეობას, სადაც საქართველოს არსებითი ღონისძიებების პაკეტი მიანიჭეს. ესეც ძალიან მნიშვნელოვანია. ეს განცხადება, რომელიც მან გააკეთა, კარგია რომ არ გააკეთებინა, რა თქმა უნდა, მაგრამ რადგანაც გააკეთა, მე ვფიქრობ, რომ ეს არცულის მთლიანად ამ თვითონ ნატოს, იმიტომ რომ ეს გადაწყვეტილება რომ საქართველოს ნატოს წევრი გახდება უკვე მიღებულია. აი როდის გახდება ამაზე ჯერ კონსენსუსი არ არის ჩამოყალიბებული და ჰოლანდის განცხადებაც კიდევ ერთხელ ამბობს ამას რომ თქვა წელს ვერ გახდებით ჩვენ ამის მოლოდინი არც არის. ან თუნდაც შეიძლება ვერც ორ წელიწადში ვერ გახდეთ, მაგრამ როგორი იქნება ზოგადად გეოპოლიტიკური მდგომარეობა, რეალური სურათი ჩვენს ახლოს ამეზობლოში, ევროატლანტიკურ სივრცეში, ორ წელიწადში ეს დღე ძალიან რთული განსასაზღვრია. აქედან გამომდინარე, ესე ცალკეული ლიდერების, თუნდაც ნატოს ქვეყნების, ბიერი ქვეყნების ლიდერების ესეთი გამონათქვამები შეიძლება აისახებოდეს, რა თქმა უნდა, უარყოფითად, მაგრამ თმიანად ამის შექმნა მაინც რთულია, აი ესეთი ცალკეული სენტიმენტებით, იმიტომ რომ გეოპოლიტიკური მდგომარეობა და რეალ პოლიტიკა განსაზღვრავს მაინც.
ელენე, გასაგები, აი ბოლო ხანს თუ გაზომეთ თქვენ რა პროცენტი უჭერს საქართველოს მოსახლეობისა ევროატლანტიკურ კურს საქართველოს ხელისუფლების მიერ არჩეულ ამ კურს ადრე მახსოვს ну რეფერენდუმმა აჩვენა მგონი 80-85% აღარ მახსოვს თქვენ რა ციფრი იცით?
ну такой плебисцити ахсенет 2008 წელს რომელიც ჩატარდა და მას შემდეგ ბოლო მონაცემი ну ტრადიციულად უნდა ვთქვათ რომ რაც დაიწყო საზოგადოებრივი აზრის კვლევა ფართომასშტაბიანი საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტებთან დაკავშირებით ტრადიციულად მაღალია საზოგადოების მხარდაჭერა როგორც ევროკავშირის ასევე ნატოს მიმართულებით ბოლო კვლევა რომელიც ოფიციალურად ჩვენ გვაქვს ეს არის NDI-ის მიერ ჩატარებული კვლევა საქართველოში საყოველთაო გამოკითხვა და რომელიც შეგვეთქვა სხვა ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ გამოკითხვებს შედეგი მე ნატოზე და ევროკავშირზე გულისხმობ ევროკავშირის მიმართულებით საზოგადოების განწყობა პოზიტიური შეადგენს 78% ხოლო ნატოს მიმართულებით 72% ეს არის ძალიან მაღალი ციფრები ეს არის ჩატარებული 2014 წლის ზაფხულში
ეს მართლა ძალიან მაღალი ციფრებია ელენა მე რადიომსმენელს შევახსენებ რომ წირაკვირა უბრალოდ ჩერნოგორიაში ჩემს კოლეგას ვესაუბრე რადგან ჩერნოგორია მართლა ძალიან ძიმედ აღიქვეს ფრანსუა ოლანდის განცხადება, რადგან ჩერნოგორია უელსის სამიტის დეკლარაციით ელოდება, ალბათ ელოდებოდა, შეიძლება წარსულში ვთქვათ ეს, ელოდებოდა ნატოში მიწევას წლის ბოლომდე.
I would say that everyone here was pretty shocked with Holland's
ვიტყოდი რომ აქ ყველა შეძრწუნებულია ოლანდის განცხადების გამო. განსაკუთრებით თუ მხედველობაში მივიღებთ იმ გარემოებას, რომ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში ხელისუფლების წარმომადგენლები ახსავსე იყვნენ ოპტიმიზმით, როცა საუბარი იყო ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანებაზე. ამ მომენტისთვის ცნობილია მხოლოდ ერთი ოფიციალური პირის კომენტარი. გულისხმობ ნატოსთან ინტეგრაციის სამთავრობო კოორდინატორის ნათქვამს, რომელიც საკმაოდ ბუნდოვანი იყო. ამავე დროს ფრანსუა ოლანდის განცხადებას სიხარულით შეხვდნენ ოპოზიციის მოდგენლები, რომლებიც მკაცრად ეწინააღმდეგებიან ნატოში ჩერნოგორიის გაწევრიანებას. მათ ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ოლანდის სიტყვები არის მკაფიო სიგნალი, რომ ნატოს ამბავი ჩერნოგორიაში დასრულდა.
This was sure sign that NATO story in Montenegro is over.
განცხადა ჩვენთან საუბარში პეტარ კომენიჩმა, რადიო თავისუფლების სამხედროსლაური სამსახურის პოდგორიცის ბიუროს სამხედრო მიმომხილველმა. მაგრამ აი ჩერნოგორიაშიც კი აღმოჩნდა დაახლოებით 30-დან 40% თუ უჭერს მოსახლეობის ამ ხარს ნატოში გაწევრიანებას და საქართველოში რითია ახსნილი ნატოს მიმართ ესეთი მაღალი მხარდაჭერა? ეს ელიტის გავლენა, პროპაგანდის თუ პიარის გავლენა, როგორც თქვია, თუ ეს გაუცნობიერებელი არჩევანია?
სხვადასხვა არა მარტო მონტენეგროში ესეთი დაბალი ციფრი რომელიც თქვენ აღნიშნეთ, არამედ თვითონ ნატოს ქვეყნებში და ალბათ ეს უფრო ბუნებრივი
ციფრია. კი ბატონო, მართალია.
პარტნიორ ქვეყნებში ესეთი მაღალი ციფრი ტრადიციულად მაღალი ციფრი თან არ ფიქსირდება თითქმის არცერთ ქვეყანაში და ძალიან საინტერესო ფენომენია ალბათ. მაგრამ აქ არის რამდენიმე ფაქტორი, ალბათ უფრო ფსიქოლოგების თემა არის, რატომ არის ეს ტრადიციულად ესეთი მაღალი სოციოლოგების და ფსიქოლოგების, მაგრამ ჩემი აზრით აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ერთი ის, რომ ჩვენ პირდაპირ კავშირში ვხედავთ ნატოში გაწევრიანებას და ქვეყნის უსაფრთხოებას და აქ არის პირდაპირი ბმა რასაკვირველია და მეხსიერება სამწუხაროდ არ გვაძლევს ჩვენ მოდუნების საშუალებას და რუსული აგრესია რაღაც პერიოდულად გვახსენებს თავს. ასე რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი და პირდაპირ ბმას ვხედავთ ჩვენ უსაფრთხოებას. და მეორე, მაინც ჩვენ სამხრეთელი ფსიქოლოგი, სამხრეთი ფსიქოლოგიის ხალხი ვართ და ემოციები უფრო ჭარბობს და ემოციები მართავს ჩვენს დამოკიდებულებებს და განწყობებს და ალბათ ეს ემოციებიდანაც გამომდინარეობს, იმიტომ რომ ვიცით რომ ნატო არის 28 ქვეყანა, სადაც ყველაზე ძლიერი სამხედრო პოლიტიკური სამხედრო გაერთიან ქვეყნები არის სამხედრო პოტენციალით და აქედან გამომდინარე ჩვენ ვხედავთ რომ ეხლა ემოციურად, არა მარტო ემოციურად, ასევე რაციონალურადაც რომ ვიმსჯელოთ, მარტო ვერანაირად ვერ გავათქვამს, თუ არ გვეყოლება სტრატეგიულად ძლიერი პარტნიორი და აი ესეთი სტრატეგიულად ძლიერი პარტნიორი, რომელიც ასევე ღირებულებებით ჩვენთვის მისაღებია, ფასეულობებით მისაღებია, რომელიც პატრის ცენტრს თითოეული მისი წევრის ქვეყნის დამოუკიდებლობას, სუვერენიტეტს, ეს არის ჩრდილოატლანტიკული ალიანსი. თუ სამხედრო პოლიტიკურ გაერთიანებაზე ვისაუბრებთ, რა თქმა უნდა, და ამ შემთხვევაში ამაზე ვსაუბრობ და თან აქვე ძალიან მნიშვნელოვანია ისიც, რომ სწორად ავხსნათ. ხა ჩვენ გვაქვს მაღალი ციფრი ტრადიციულად, მაგრამ საჭირო არის ამ ციფრის შენარჩუნება და გაცნობიერებული მხარდაჭერა.
მით უმეტესო ქართველები, აი ესა ელენე გავაგზელებ შენას, რომ დიდი ასე ვთქვათ იმედები საქართველოში მარტივად შეიძლება იმედგაცრუებით დასრულდეს. თქვენ თქვით, რომ აი ფოკუს ჯგუფი ისეთი საინტერესო არის სტუდენტები და სტუდენტებში ტოლვა ევროპული იდეალებისაკენ ტრადიციულად მაღალია. მაგრამ აი დაპირისპირებული ანტი-ნატოური ფოკუს ჯგუფებიდან ვინ გეგულებათ? მაგალითად, რა სიტყვით ევრაზიულ ინსტიტუტზე და ევრაზიის ინსტიტუცია, რომელსაც თავის შუალედურ შედეგებში უწერია, რომ ნატოს პოპულარობა საქართველოში აშკარად დაეცა.
მაგრამ ნატოსთვის აბსოლუტურად გამანადგურებელი შედეგია საქართველოს ტერიტორიული ერთიანობის პრიორიტეტი. გამოკითხულთა 83% უპირატესობას მიანიჭებს ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენას ნატოში წევრობის საწინააღმდეგოდ, თუ ასეთი დილემა წარმოიშობა, რაც დავძენთ სავსებით რეალურია. ამასთან ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერის ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი ნაციონალური მოძრაობის მომხრეებს შორისაა. მათგან მხოლოდ 73% ანიჭებს უპირატესობას ტერიტორიულ მთლიანობას ნატოში წევრობასთან შედარებით.
აი ევრაზიული კავშირი ავითარებს, ასე ვთქვათ, ევრაზიული ინსტიტუტი ავითარებს მოსაზრებას, რომ ნატოს პოპულარობა ეცემა. აი ბევრია ესეთი ანტინატოური კავშირები თუ გაერთიანებები საქართველოში ხო?
იცით რა არის, მე თვით დავდივარ ძალიან ბევრ რაიონებში და რეგიონებში. პრინციპში რომ გითხრა, დიდი განსხვავება არის დედაქალაქში არსებულ მდგომარეობასა და ტენდენციებს შორის და იმ მდგომარეობას შორის, რომელსაც ვაწყობებით რეგიონებში, ნამდვილად არ იქნება მართალი. თუმცა რეგიონებს თავისი განსხვავებები ახასიათებს, რა თქმა უნდა. აი მაგალითად სამცხეთ ჯავახეთში არის განსხვავება და გვეკითხებიან რომ აი ჩვენ რო ნატოში შევიდეთ, საქართველოს ნატოში რო შევიდეთ, თურქეთის ჯარი განთავსდება ახალქალაქში და ნუ აკხედავენ უკვე სულ სხვა საფრთხეს და რაც არის რა თქმა უნდა მითი და თავისთავად ხარდა ესეთი თურქეთის ჯარი თალკე ასე და თავსდება და ნატოს ბაზა არც და რიხსნება ესე აღებული როგორ თალკე რა თქმა უნდა და ამ გადაწყვეტი ესეთ გადაწყვეტილებასაც იღებს ეროვნული მთავრობა და არამც ნატო არ ავალდებულებს რომელიმე ქვეყანას მისი თქვა სამხედრო ინფრასტრუქტურის განლაგებას თუ ბაზის განლაგებას ეს თქვენ კარგად მოგეხსენებათ ეს არის ეროვნული მთავრობის გადასაწყვეტი პირველ რიგში თუმცა რასაც თქვენ ამბობთ ეს თქვა ანტიდასავლური ტენდენციების მომძლავრება ნამდვილად გვაქვს ახალზე ამის არაღიარება რა თქმა უნდა პირველ რიგში დანაშაულია და კიდე უფრო შედეგამდე მიგვიყვანს არის ასეთი ტენდენციები მე კონკრეტულად ევრაზიის ინსტიტუტზე ვერაფერს ვერ გეტყვით იმიტომ რომ არანაირ შეხება მასთან არ მქონია და არც სურვილი მაქვს სიმართლე რომ გითხრათ მაგრამ გარდა აი ამ კონკრეტულად ევრაზიის ინსტიტუტისა არის ფონდები გაურკვეველი ფონდები სხვათაშორის წარმომავლობის რომლებიც აფინანსებენ ადგილზე სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებს ახალგაზრდულ გაერთიანებებს და მიმდინარეობს მუშაობა და კამპანია არის სლავური სახლების თემა მაგალითად სლავური სახლები რომელსაც ეკნება კულტურული რელიგიური დანიშნულება მოძმე ხალხებს შორის ურთიერთობის გაძლიერების და თქვა სხვადასხვა ღონისძიებების გამართვის არის ასეთი მე სწორედ ჩვენი საუბარი დავწყე გაცნობიერებული მხარდაჭერით აი გაცნობიერებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა როდესაც გაცნობიერებული რას უჭერ მხარდაჭერით
კითხვა ელენე გოცაძემ ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელმა რომელიც რადიო თავისუფლების შეკითხვას პასუხობს თბილისიდან საინფორმაციო ცენტრის ოფისიდან მე კობალი კლიკაძე ვარ გაცემა დაბრკოლების ზოლის წამყვანი თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას ჩვენს ეთერს განაგზავნებს მუსიკა და შემდეგ დაბრუნდებით ეთერში ელენე გოცაძესთან საუბრით საუბრის დარჩენილი ნაწილის თემა იქნება თუ რით პასუხობს საქართველოს ხელისუფლება და კონკრეტულად საინფორმაციო ცენტრი ოპონენტებს რა არგუმენტი აქვს მათი კონტრარგუმენტების გასაბათილებლად ახლა კი მუსიკაა ჩვენს ეთერში ეთერში რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში ერთიანოსის შემდეგ თქვენ წინ გელოდებათ ახალი ამბების გამოშვება და შემდეგ განვაგზობთ პროგრამას დაბრკოლების ზოლს.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეჩველა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხები, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევნისთვის თავის დანერდებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
19:30 შესრულდა თბილისის დროით. ეთერშია რადიო თავისუფლების პროგრამა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც ახალიანების მოკლე გამოშვებით ბიძინა რამიშვილი განაგზობს.
გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი არ დაესწრება 9 მაისისთვის მოსკოვში დანიშნულ გამარჯვების აღლუმს, მაგრამ მეორე დღეს ეწვევა რუსეთის დედაქალაქს. რუსეთმა 11 მარტს ოფიციალურად შეაჩერა ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების ხელშეკრულების ფარგლებში მოქმედი ერთობლივი საკონსულტაციო ჯგუფის ხდომებში მონაწილეობა. ნატოს სამხედრო ძალების მთავარსარდალი ამერიკის შეერთებული შტატების გენერალი ფილიპ ბრიდლავი კარგ ამბებს უწოდებს რუსეთის მძიმე შეიარაღების გატანას აღმოსავლეთ უკრაინის ფრონტის ხაზიდან, თუმცა აცხადებს, რომ ალიანსს არ აქვს ინფორმაცია თუ სად გადააქვთ ეს შეიარაღება. ნოვაე გაზეტა ეჭქვეშ აყენებს მედიით გავრცელებულ ინფორმაციას ბორის ნემცოვის მკვლელობის სავარაუდო ორგანიზატორზე. გამოცემას სარედაქციო სტატიაში ასახელებს იმ ადამიანის სახელს, ვისაც დანაშაულის აშკარა შემკვეთს უწოდებს. სირიელი ქურთებისა და აქტივისტთა ორგანიზაციების თანახმად ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა ფართომასშტაბიანი შეტევა წამოიწყეს თურქეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ რას ალინზე. ყაზახეთის პრეზიდენტი ნურსულტან ნაზარბაევი დათანხმდა ვადამდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობას, რომელიც 26 აპრილისთვის არის დანიშნული. ხადიჯა ისმაილოვა, ცნობილი აზერბაიჯანელი გამომძიებელი ჟურნალისტი, მის მიმართ წაყენებულ ბრალდებებს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებს. საქართველოს ინიციატივით თბილისში გაიმართა უკრაინის, მოლდავეთისა და საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროების წარმომადგენელთა კონსულტაცია, რომელსაც მინისტრების მოადგილეები ოლენა ზერკალი, იულიან გროზა და გიგი გიგიაძე ხელმძღვანელობდნენ.
ახალიანების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგასნოთ. გრძელდება პროგრამა დაბრკოლების ზოლი რადიო თავისუფლების ეთერში. გაცემას პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და განაგზობს სატელეფონო საუბარს ელენე გოცაძესთან, ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელთან. საუბრის დარჩენილ ნაწილში შევისწრებით გავარკვიოთ, თუ რა კონტრარგუმენტები აქვთ საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს ნატოსადმი სკეპტიკურად განწყობილი არამხოლოდ პოლიტიკური ოპონენტების, არამედ საკუთარი მომხრეების წინააღმდეგაც. მათ შორის არის გოგი თოფაძე, კოალიციის ერთ-ერთი სუბიექტის მეწრულობა გადარჩენს საქართველოს ლიდერი, რომელმაც ცოტა ხნის წინ ასეთ რამ განაცხადა: ნატოსაგან ნახევრივი ქვეყანა მე არ მინახავს. განაგზობთ საუბარს ელენე გოცაძესთან. აი ელენე, გაცნობიერებული არჩევანი თუ აქვს, ან თუნდაც პოლიტიკური კურსი რომელიმე პოლიტიკურ ძალას, რომელიც მაგალითად, ნუ როგორც მოლდავეთში ავთქვი, ფიქრობს რომელიმე პოლიტიკური ძალა, რომ ნეიტრალიტეტი უკეთესია საქართველოსათვის არსებულ პოლიტიკურ ვითარებაში? ფიქრობს, იმიტომ რომ ნეიტრალიტეტი არ ნიშნავს, რომ მე ნატო არ მომწონს. შეიძლება ნეიტრალიტეტი იდეის მომხრე ადამიანს მოწონდეს კიდევაც ნატოში შევსვლა, მაგრამ ის მიაჩნდეს ძალიან სახიფათო, არარეალისტური და არარელევანტური მაგალითად, და უფრო ესეთი რა, ნუ ვიყოთ რაღაც მაგალითად რა ვიცი, შვეიცარია, სამხრეთ კავკასიის, როგორც ადრეულ 90-იან წლებში ეს დევიზი იყო პოპულარული. აი ასეთ პოლიტიკურ პარტიებს თქვენ რა კონტრარგუმენტით უმასპინძლებთ?
მესმის მე თქვენი კითხვის არსი, როგორ გაწვდოთ ამ კითხვას, მაგრამ თქვენ მონტენეგროს მაგალითი მოიყვანეთ, სადაც დაბალი არის თქვათ მხარდაჭერა, ასევე ალბათ საქართველოს არამხოლოდ მაღალი საზოგადოებრივი მხარდაჭერით ნატოს მიმართ მაღალი საზოგადოებრივი მხარდაჭერით გამოირჩევა, არამედ იმითაც, რომ არის პოლიტიკური კონსენსუსი ამ კუთხით და თქვათ ოპოზიციური პარტიები, თქვათ სამთავრობო კოალიცია, პარლამენტი, ეს არის გაერთიანებული და არა ერთხელ გაკეთდა დეკლარირება იმისა, რომ საქართველოს საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის პრიორიტეტები არის ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაცია. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი დეკლარირება, რა თქმა უნდა, რაც ზურგს უმაგრებს ჩვენს დიპლომატიურ მისიას, დიპლომატიურ წარმომადგენლობებს ჩვენი საგარეო პოლიტიკის განხორციელების გზაზე.
მაგრამ ელენე, ხო არ შეგიშალათ ხელი იმ გარემოებამ, რომ ცოტა ხნის წინ, ეს ახლა ოქტომბრის დასაწყისში იყო, კოალიციიდან გავიდა თავისუფალი დემოკრატები, ნუ აშკარად გამოკვეთილი პროდასავლური ძალა, რომლის წარმომადგენლებმაც, ლიდერებმაც, ბატონმა ალასანიამ, ფანჯიკიძემ, დოლიძემ, პეტრიაშვილმა განაცხადეს, რომ არის საფრთხე ევროპული კურსის გადახედვისა თუ გადასინჯვისა. აი ამან თქვენ მუშაობაში, რასაც საინფორმაციო მუშაობა ქვია, მასებთან, საზოგადოებასთან, ფოკუს ჯგუფებთან, ხო არ შეგიშალათ ხელი?
არა, ნამდვილად არ შეუშლია ამას ხელი. რა თქმა უნდა, უფრო მეტი კითხვა ჩნდება, კითხვას პასუხების ეცემა, მაგრამ ერთი არის მთავარი, რომ იმ ადამიანებმა გააკეთეს კონკრეტული განცხადებები, მაგრამ მას შემდეგ კონკრეტულად მე რა შემიძლია ვთქვა, რა საქმიანობა ჩემზე აისახება პირადად, თქვა ჩემს ორგანიზაციაზე. სახელმწიფო მინისტრი ჩვენი იყო ალექსი პეტრიაშვილი, რომელიც ძალიან აქტიურად მიჭერდა მხარს და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო მის მხარდაჭერა ჩემთვის, ჩემი საქმიანობისთვის, და დღეს ჩემი მინისტრი გახლავთ ბატონი დავით ბაქრაძე, რომელიც კიდევ უფრო მეტად აქტიურად მიჭერს მხარს და კიდევ უფრო მეტად მთხოვს, რომ ვიყოთ რაც შეიძლება აქტიურები, კიდევ უფრო მეტად შემიძლია გითხრათ, რომ გვაქვს კონსულტაციები, რომ დღეს გვაქვს 4 რეგიონული წარმომადგენლობა და გვექნება დაემატება ამას 6 რეგიონული წარმომადგენლობა და საინფორმაციო ცენტრის საქმიანობა ადგილობრივ დონეზე უფრო მეტად განიშლება.
ძალიან საინტერესო.
ერთი ის, რომ ვისაუბრებ კონკრეტულ განცხადებებზე და პოლიტიკის საქმეარე განცხადებების კეთება და პოლიტიკოსების, რა თქმა უნდა, მათი პოლიტიკური დღესასწაულიდან გამომდინარე, მეორე არის ის კონკრეტული ნაბიჯები, რაც ჩემ საქმიანობაზე აისახება და მე მხოლოდ ამით შემიძლია ვიმსჯელო, რომ ხელი შეწყობა მე მქონდა და მაქვს ძალიან დიდი, ძალიან სერიოზული იმედი მაქვს, რომ ეს ხელშეწყობა და ეს მხარდაჭერა გაგრძელდება.
ელენე, აი თქვენ თქვით, რომ მართველი კოალიციაც, ოპოზიციაც, კვალიფიციურ ოპოზიციასო უწოდებენ საქართველოს პარლამენტში წარმოდგენილ პოლიტიკურ ძალებს, ერთსულოვანი, ასე ვთქვათ, ერთსულოვნება აქვთ ევროატლანტიკურ კურსთან დაკავშირებით. თუმცა რაღაც სკეპსისის ჭია შეიმჩნევა მართველი კოალიციის რიგებში. აი ხო, ჩემ წინ დევს სტუდიაში ბატონი გოგი თოფაძის ინტერვიუ და ნამონარიდი. ეს მან ცოტა ხნის წინ მისცა საერთო გაზეთს, 4 მარტს ასეთ საერთო გაზეთი არსებობს. გიორგი თოფაძე არის ლიდერი, მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს პოლიტიკური გაერთიანებასა, რომელსაც კოალიციაში საკმაოდ დიდი წონა აქვს საქართველოს პარლამენტში.
არ მომწონს ეგლე, რაც არ მომწონს, არ მალავ კაცო, რა თქვენ გონიათ, რა ის მომწონს, რომ ნატოში შევალოთ, ნატოში ვინ გიშვებს კაცო, ერთი მითხარით, 10 ნატოში შევლავდეთ რა ჩვენ წინამორბედებს კაცო, 10 წელი ოცნებათ იყო, ნუ არ მიგვიღო ამ ნატომ და არც მიგვიღებს და არც გაირკვა ყველაფერი, ხო, ამ ხან მაპი მოიგონ. არ გვებულობს, ნუ იმიტომ რომ იცის, რომ ამას მოყვება ძალიან სერიოზული პრობლემები. ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოზიცია, უკვე 20 წელი ამას ლაპარაკობდნენ ნატოსგან ნახევრები ქვეყანა, მე ჯერ არ ვიცი.
უფსი გამას ამბობს ბატონი გოგი თოფაძე. აი ასეთი განცხადები მაინც მეტყველებს იმას, ელენე, რომ შესაძლებელია ეს ეჭვის ჭია კიდევ უფრო გაიზარდოს საქართველოსში გამომდინარე ისეთი, ნუ ამბივალენტური განცხადებისა, რომელიც ჩვენ ცოტა ხნის წინ მოვისმინეთ საფრანგეთის პრეზიდენტის პირით.
Enfin, je veux nous avons
რაჭიერება ქვეყნებს, რომელთაც სურთ ნატო შეუერთდნენ, საფრანგეთი ფიქრობს, რომ ამ განცხადებებს უარით უნდა უპასუხოთ, რადგან ჩვენი აზრით ამ ეტაპზე ნატო არ უნდა გაფართოვდეს.
Nous considérons que l'élargissement de l'OTAN n'est pas d'actualité.
Реально, საქართველოს პოლიტიკური სპექტრი რამდენად ერთიანი გონიათ თქვენ? ხო არ შეიძლება ეს ბზარები გაგრძელდეს საქართველოში.
კიდე რა, ასეთი პოზიციები ფიქსირდება, რა თქმა უნდა, პოლიტიკოსების მხრიდანაც და როგორც გითხარით, მათავენთი პოლიტიკოსს სავსე შიდა დღისას იგი წავს, რასაც უნდა მიზდიოს. ჩვენ კოალიციას, მართული კოალიცია ყავს, რომელშიც შედის სხვადასხვა პარტიები, სხვადასხვა, ვთქვათ, აკეთებენ სხვადასხვა აქცენტებს და მოსალოდნელი მომავალში ყველაფერი შეიძლება დაუშვათ, რომ მოხდეს. არ არის ჩემთვის მოულოდნელი, ნამდვილად არ იქნება თუ ვთქვათ, იქ მოხდება სწორედ განხეთქილება, ან მოხდება აზრთა გაცვლა, გაყოფა რაღაც კონკრეტულ საკითხებზე და დასაშვების ჩემთვის დასაშვები ამ წუთისთვის, ვთქვათ, რომ ვიფიქრო, რომ შეიძლება ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც შეიძლება შეთანხმებას ვერ მიაღწიონ, ეს იყო საგარეო პოლიტიკის საკითხები, პრიორიტეტების განსაზღვრის საკითხები ან გადახედვის საკითხები. რა თქმა უნდა, ეს დასაშვები ამას მომავალი გაჩვენებს, საპარლამენტო ცხოვრება ამიტომ არის საინტერესო ალბათ და კოალიციის არსიც ეს არის, რომ სხვადასხვა პარტიები ერთიანდებიან კონკრეტული მიზნისთვის და შემდგომ ის დაიშლება ადრე თუ გვიან, რა თქმა უნდა. ნახოთ რა იქნება მომავალში, რთულია ჩემი მხრიდან ახლა იმის განსაზღვრა თუ კონკრეტულად რა იქნება, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ საქართველოს დასავლეთისკენ სწრაფვა, მოდი ნუვილაპარაკეთ ესე ცალკე ნატოზე, ევროკავშირზე, ეუთოზე, საქართველოს დასავლეთისკენ სწრაფვა არ არის ჩვენი თაობის არჩევანი, ეს არის ჩვენი წინაპრების არჩევანი. ამ გზაზე დაიყვარა ძალიან ბევრი სისხლი. გადიოდა დრო, ყველა ისტორიას რო გადავხედოთ, უმეტეს ემოციური ხალხი ვართ, როგორც კი საშუალება გვეძლეოდა, მიხედებოდი დასავლეთისკენ, რომელიც არ იყო იდეალური, რა თქმა უნდა, მაგრამ მისაღები იყო იმიტომ, რომ იქ იყო განვითარება, იქ იყო კულტურული რაღაც საერთო ხედვები, საერთო ღირებულებები, იქ იყო განათლება და ასე შემდეგ, პროგრესი მაინც დასავლეთთან იყო პირდაპირ ბმაში.
მაგრამ ერთია ელენე, სიტყვას ჩამოგართმევ, ახლა მე არა ვარ ნამდვილად ისტორიის დიდი სპეციალისტი, მაგრამ თუ მაინდამაინც ჩვენ ისტორიული პერსპექტივიდან შევხედავთ საქართველოს ევროპულ არჩევანს, იქ იმედგაცრუება უფრო მეტია და საბოლოო ჯამში ამ იმედგაცრუების შედეგად ევრაზიულ ორბიტაზე შეიძლება უფრო მეტი ხანი იყოს საქართველო ვიდრე ევროპასთან მისი ამოსავალი მნიშვნელობით, რითაც დღეს ხმარობენ, მაგრამ ეს მე მგონი შორს აგვიყვანს ახლა ეს საუბარი. ელენე, მე მინდა ბოლოს კითხო, მე შენს ფეისბუქის გვერდზე წავიკითხე ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრის სამძიმარი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ტრაგიკულად დაღუპული ორი ქართველი კურსანტის, ბესო გორჯოლაძესა და მაკარიძის გამო და აღმოჩნდა, რომ ბესო გორჯოლაძე 2009 წლიდან თქვენი საინფორმაციო ცენტრის ერთ-ერთი გამორჩეული მოხალისე იყო. ბესარიონ გორჯოლაძეზე გვითხარით ორი ოდესი სიტყვა, იმიტომ ჩვენ გადაცემაში ჩვენ აუცილებლად მოვიგონებთ ამ კურსანტებს.
ბესო გორჯოლაძე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მოვიდა ჩვენთან, სკოლის მოსწავლე იყო ჯერ კიდე პატარა ბიჭი, რომელიც იყო გუნანთებული ქართველი მოსწავლე და უნდოდა რომ ჩამდგარიყო საქართველოს სამხედრო შეიარაღებულ ძალებში. მას უნდოდა რომ გამხდარიყო მფრინავი, და მაგრამ ასე კი არ უწყობდა მას ხელს და ალიანტეში 4 კონკურსში მიიღო მონაწილეობა, გამარჯვებული იყო, ერთ-ერთი ყველაზე სანიმუშო აქტივისტი, რომელიც ნამდვილად თაობის მოხალისეებს აერთიანებდა და ეს მართლა ასე იყო. შარშან ჩამოვიდა ზაფხულში ბესო და მას ჩამოყვა, მე მახსოვს, როცა ის ჩვენთან მოვიდა ამერიკიდან, ჩამოიყვანა მეგობარი კურსანტებიდან, მთელი ემოციით და მთელი ენერგიით ცდილობდა რომ ეჩვენებინა საქართველო. ეს იყო ძალიან ზრდილი, დახვეწილი, თამამად შემიძლია ვთქვა, რომ ერთ-ერთი ალბათ ძალიან პერსპექტიული სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც იყო წარმოსადეგი ახალგაზრდა, ფიზიკურად ძალიან კარგად მომზადებული. აი, არც კი ვიცი, რა ვთქვა, რომ შემოვიდა ჩვენთან ოთახში და ველაპარაკებოდი, ისიც უთხარი, რომ დედას რო ვიცნობდა, ვეთქოდი, რამდენად ბედნიერია, რომ ესეთი შვილი გაგზავნა, თქო და მართლა ასე იყო ეს ბიჭი და მთელი სული და გულით ფიქრობდა, ჰქონდა საუბარში შეიარაღებულ ძალებზე, რას გააკეთებდა ის მას შემდეგ, როცა დაამთავრებდა ამერიკაში სასწავლებას.
გვითხრა ელენე გოცაძემ, რომელიც ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საქართველოს საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელია, მასთან საუბარს ამით ვამთავრებთ, თუმცა მუსიკის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ და გავიხსენებთ ნიუ-ჯერსიში ავტოავარიის შედეგად დაღუპული კურსანტების, სოსო მაკარიძისა და ბესარიონ გორჯოლაძის გამვლის გზას. მანამდე კი მუსიკა ჩვენს ეთერში. Hey, Ეთერში გაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე უძღვები. დღეს უკაცრავად გუშინ, ნიუ-ჯერსიში გამართვა ავტორის შედეგად დაღუპული ქართველი კურსანტების სოსო მაკარიცა და ბესარიონ გორჯოლაძის სამოქალაქო პანაშვიდი ნიუ-იორკში საქართველოს გენერალური საკონსულოს მიერ იყო ორგანიზებული სამგროვიარო ცერემონია, რომელშიც მონაწილეობას ღებულობდა საქართველოს სამხედრე ატაშე ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ვეფხვია ვიცეპოლკოვნიკი ვეფხვია ჩალაბაშვილი, რომელსაც ჩვენ ზუსტად პანაშვიდის მსვლელობის წინ დაურეკეთ და ვესაუბრეთ იმაზე, თუ როგორი კურსანტები იყვნენ სოსო მაკარიძე და ბესარიონ გორჯოლაძე, რა სასწავლებელში რა პროფესიას ეუფლებოდნენ დაღუპული ქართველი კურსანტები, ვინ აგრძელებს იქ სწავლას და როდის გადაასვენებენ დაღუპულთა ცხედრებს საქართველოში.
ეხლა დღეს ერთ საათში პანაშვიდია ოფიციალურად გამოშვიდობა ცერემონიალი გვაქვს პატარა, მოდის თვითონ ამ სასაზღვრო აკადემიის ხელმძღვანელობა, სხვადასხვა წარმომადგენლები მოვლენ და პატარა გამოსამშვიდობებელი ის ჩატარდება და მან პარალელურად მიდის პროცესები, რომ მოხდეს გადასვენება საქართველოში. ამ პროცედურებს გავდივართ ეხლა ამ ეტაპს.
ვეფხვია, როგორი ბიჭები იყვნენ, როგორი კურსანტები იყვნენ ბესო და
სოს? საუკეთესო კურსანტები იყვნენ, რა ვიცი, ბევრი ქსმენია კარგი ქართველებზე, მაგრამ მე პირადად არ ვიცი, აი სიამაყისგან რა ვიცი, არ ვიცი რა ვთქვა, იმდენი ამერიკელი გვიკავშირდება ნაცნობი უცნობი პენტაგონის დიდი თანამდებობის პირები, შესაბამისი ზარები გაკეთდა შესაბამის ხალხთან და გვისამძიმრებენ და ყველა აღნიშნავს, რომ ერთ-ერთი საუკეთესოები იყვნენ ეს ჩვენი კურსანტები, წარჩინებით ამთავრებდა სოსო მაკარიძე ამ აკადემიას, მეოთხე კურსის მსმენელი იყო და რა ვიცი, ალბათ ერთ-ერთი საუკეთესო შვილები დააკდნენ ჩვენს ქვეყანას სამწუხაროდ.
მე ვცდილობდი, მინდოდა ვეფხვია უკაცრავად, მე ვცდილობდი დავკავშირებოდი ვინმეს ამავე სასწავლებლიდან ქართველ კურსანტებს, მაგრამ ვერ მოხერხდა, იმიტომ რომ ისინი ყოველდღიური ამოცანებით არიან დაკავებული და პრიუს დაემატა ეს დიდი ტრაგედია, როგორიც არის მათი თანამებრძოლების დაღუპვა. თვითონ ამ სასწავლებელზე შეიძლება გვითხრა ორიოდეს სიტყვა, რა პროფილის არის, რამდენი ქართველი კურსანტი ისწავლობს კიდევ იქ?
ეს არის 4 წლიანი სანაპირო დაცვის საზღვაო თავდაცვის აკადემია, ესე ჩვეულებრი 4 წლიანი აკადემია სამხედრო რა, და აქ სწავლობდა, ნუ ჩვენი 4 კურსანტი იყო, სამწუხაროდ 2 კურსანტი ამ შემთხვევას, უბედურ შემთხვევას შეეწირა და 2 კურსანტი კიდე ყავს ამ სასწავლებელში. ერთ-ერთი საუკეთესო სასწავლებელი არის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ამ აიში ამთავრებდა კურსანტი სოსო მაკარიძე, ბესარიონ გორჯოლაძე მეორე კურსს ამთავრებდა.
აი თქვენ თქვით ვეფხვია, რომ იქნება გამოსათხოვარი ცერემონია და თქვენ მან დახართ, აი როგორი რიტუალი ეს გამოთხოვება?
არა, ეს ჩვეულებრივ ჩვენ ქართულად ვატარებთ პანაშვიდს, ჩვენ მამაომოვა და ჩვეულებრივ დამშვიდობების ცერემონია იქნება. ჩვენ საპატიო სტუმრები გვეყოლებიან როგორც ამ აკადემიიდან, აგრეთვე იგეგმება სხვა მაღალი რანგის საპატიო სტუმრების მოსვლა, რა ვიცი, ჩვეულებრივ გამოსამშვიდობელ ცერემონია იქნება.
და მე როგორც ვიცი, აი ეს 2 დარჩენილი კურსანტი ამ სასწავლებელში გამოყვება თავიან თანამებრძოლებს, მათ ცხედრებს საქართველოში, ესეც მე მგონი სამხედრო რიტუალის ერთ-ერთი ელემენტია.
დიახ, ამ თემებზე მიმდინარეობს მუშაობა, ჯერ კონკრეტულად დაზუსტებული არაფერი არ არის და ამ დაზუსტების შემდეგ ამ ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, ალბათ თავდაცვის სამინისტრო მიაწვის ყველა შესაბამის საინფორმაციო საშუალებას, პირველ რიგში ოჯახებს, რა თქმა უნდა, და შემდეგ გავავრცელებს.
ვეფხვია, როდის არის დაგეგმილი მათი საქართველოში გადასვენება?
არ ვიცი, თიცი ამჟამად მუშაობ ამ საბუთებზე და ზუსტად არ შეგვიძლია ვთქვა. ვიცი, დიდი მოლოდინია, დიდი მწუხარება ოჯახებში, ყველა ელოდება ამ პროცედურებს და ამიტომ სანამ დაზუსტებული არ იქნება, თავს შევიკავებდი კონკრეტული თარიღის დასახელებით.
მესმის, მეცალს მე არ მოგასწენ, ვფხვია და დიდი მადლობა რომ გამონახეთ დრო გესაუბრათ ამ თემაზე. ესეთ თქვენთვის ძალიან და ყველასთვის ალბათ რა ჩვენ რადიო მსმენელებისათვის.
დიდი მადლობა და იმედი გვაქვს მთელი საზოგადოება დაუდგება გვერდში პირველ რიგში ამ ოჯახებს და მთელ თავდაცვა მინისტროს ამ ძიმე ტრაგედიის მოსაშუშებლად. კარგად ზანდებოდ.
ეს გახლავთ ვიცეპოლკოვნიკი ვფხვია ჩალაბაშვილი, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს სამხედრო ატაშის მოვალეობის შემსრულებელი. მე კობალი კლიკაძე ვარ, პრაღის სტუდიიდან უძღვები გაცემას დაბრკოლების სოლს, რომელსაც რამდენიმე წუთში განვაგრძობთ თემით რუსეთი ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შეთანხმებიდან გადის. გრძელდება პროგრამა დაბრკოლების სოლი რადიო თავისუფლების ეთერში. რუსეთმა 11 მარტს ოფიციალურად შეაჩერა ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში მოქმედ ერთობლივ საკონსულტაციო ჯგუფის ხდომებში მონაწილეობა. როგორც ვენის მოლაპარაკეებში მონაწილე რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ მაზუროვმა განაცხადა, მოსკოვის აღნიშნული ნაბიჯი განპირობებული ყოფილა იმით, რომ ნატოს ქვეყნები ალიანსის გაფართოებით გამუდმებით არღვევდნენ ამ შეთანხმებას და იმავდროულად ხელს უშლიდნენ ხელშეკრულების ადაპტაციას, რასაც თურმე გამუდმებით ითხოვდა რუსეთი. მოსკოვის ამ გადაწყვეტილებით ნატო იმედგაცრუებულიაო, განაცხადა ალიანსის გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა.
იმედგაცრუებული ვართ რუსეთის გადაწყვეტილებით შეაჩეროს მონაწილეობა ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში მოქმედ ერთობლივ საკონსულტაციო ჯგუფის ხდომებში.
იმედგაცრუება ალბათ კი, მაგრამ მოულოდნელობა და მეტყველეს დიდი მოულოდნელობა რუსეთის ეს გადაწყვეტილება არ უნდა ყოფილიყო, რადგან თუ ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების ხელშეკრულების ისტორიას გადავავლებ თვალს, რუსეთმა ჯერ კიდევ 2007 წლის დეკემბერში გამოაცხადა მორატორიუმი ამ ხელშეკრულების შესრულებაზე. 17 მაისს კი პრეზიდენტ პუტინის ბრძანებულება გამოქვეყნდა ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულებიდან გამოსვლის თაობაზე. ანუ მთელი ამ ხნის განმავლობაში რუსეთი ფაქტიურად ამ შეთანხმებიდან გამოსული იყო, დარჩენილი იყო ერთადერთი ფორმატი, ეს იყო სწორედ ერთობლივ საკონსულტაციო ჯგუფის სხდომებში მონაწილეობა. საქმე იმაში გახლავთ, რომ ფორმალურად რუსეთის განაცხადება გამოიწვია არა კვოტებმა მძიმე შეიარაღებაზე და ტექნიკაზე, არამედ ნატოს გაფართოებამ და ეს აღნიშნა კიდევაც ვენის მოლაპარაკეებში მონაწილე რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა ალექსანდრ მაზუროვმა. უფრო ზუსტად კი ევროპული შეერაღებული შეთანხმების შესახებ ხელშეკრულების მთავარ პირობად რუსეთი ასახელებდა ხელშეკრულებასთან ლატვიის, ლიტვისა და ესტონეთის მიერთებას, რუსეთისათვის საბლანგო შეზღუდვების გაუქმებას, ადაპტირებულ ხელშეკრულებასთან სხვა სახელმწიფოების მიერთების დაწყებას, ჯერ კიდევ არაუგიანეს 2008 წლის 1 ივნისისა. ფორმალურად რუსეთის განაცხადება თითქოს ლეგიტიმურად გამოიყურებოდა, თუმცა როგორც სამხედრო ექსპერტმა პავლ ფენგერგაუენმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, შეარაღების ხელშეკრულებიდან გამოსვლის მუქარით რუსეთს ერთი მხრივ სურდა შეეჩერებინა ნატოს მორიგი გაფართოება და მეორე მხრივ იძულებული გაეხადა ვაშინგტონი უარი ეთქვა ევროპაში ანტისარაკეტო ფარის შექმნის იდეაზე, მაგრამ რუსეთი ვერც ერთამ საგარეო პოლიტიკურ მიზანს ვერ აღწევს. 1999 წლიდან, რაც ევროპაში ჩვეულებრივი შეარაღების შესახებ ხელშეკრულება შევიდა ძალაში, ნატო რამდენჯერმე გაფართოვდა. გარდა ამისა, შეერთებული შტატები განაგრძობს ევროპაში ანტისარაკეტო ფარის შექმნაზე მუშაობას. ახლა შეხება საფრთხეებს, თუ რა შეიძლება გამოიწვიოს რუსეთის მიერ ჩვეულებრივი შეარაღებული ძალების ხელშეკრულებიდან გამოსვლა. ამას შესაძლებელია მოყვეს შეიარაღებისა და ტექნიკის უკონტროლოდ გაზდა ეგრეთ წოდებულ საფლანგო ზონებზე, რომელშიც შეიძლება მოხდეს და უკვე თითქმის მოხვედრილია საქართველო. იქ რუსეთს ოკუპირებული აქვს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის ტერიტორია და ყავს, როგორც საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, დაახლოებით 10,000 სამხედრო პირი, პირადი შემადგენლობის გარდა კი მძიმე შეიარაღება და ტექნიკა, მათ შორის შომსველელი სარაკეტო და საზენიტო დარადგარები. შესაძლებელია კიდევ გამოიწვიოს, როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, გამალებული შეიარაღების ზრდა არა მხოლოდ სამხრეთ კავკასიაში, არამედ მთლიანად ევროპის კონტინენტზე. თუმცა ეს ყველაფერი ვარაუდებია, ფაქტი კი ის არის, რომ რუსეთმა შეაჩერა ევროპაში ჩვეულებრივი შეიარაღებული ძალების შესახებ ხელშეკრულების ფარგლებში მოქმედ ერთობლივ საკონსულტაციო ჯგუფის სხდომებში მონაწილეობა. თქვენ უსმენდით საავტორო პროგრამას დაბრკოლების სულს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე გემშვიდობებით, ზუსტად ერთი კვირით თქვენ გელოდებათ მუსიკა და შემდეგ ახალი ამბების გამოშვება ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Go with